Există acest mit cum că noi ne tragem din daci și romani. Din păcate, din punct de vedere genetic, lucrurile stau un pic diferit, în sensul că cultura evoluează diferit și interesele economice care sunt atașate cumva celor culturale față de modul în care rămâne impregnat un anumit eveniment la nivel genetic. În momentul de față, noi avem o foarte mare influență slavă, care există posibilitatea să fi acoperit influența romană numeric, să zicem, sau pentru că influența este mult mai recentă și atunci este impregnată de curând în ADN-ul nostru mitocondrial.
Genetica spulberă tradiția istoriei. Originea daco-romană a poporului român este considerată un mit. De fapt, cea mai puternică influență este aceea a popoarelor de origine slavonă, care au traversat teritoriul României de-a lungul timpului. Este rezultatul unui studiu genetic ce a urmărit ADN-ul mitocondrial, studiu recent finalizat, întreprins timp de 2 ani și jumătate, de un grup de cercetători italieni și români. Florin Stanciu este doctor în genetică umană. El s-a ocupat de prelevarea de probe pentru un eșantion reprezentativ format din 500 de voluntari uniform distribuiți pe tot teritoriul României.
Această influență slavă se reflectă și ADN-ul de pe cromozomul Y și din cel autosomal. Practic avem trei instrumente care subliniază același lucru. Influență latină există și grecească de asemenea. E prezentă acolo, deosebit în partea Dobrogei. Istoria o reliefează foarte bine și corect, însă nu s-au impus din punct de vedere genetic, deși la nivel de istorie rămân acele evenimente care le asociem cu războaiele sau cu, eu știu, momente de răscruce în ceea ce privește cultura unei populații, din punct de vedere genetic pot să fi cucerit, cu ghilimele de rigoare, fără un război, ci pur și simplu prin populațiile migratorii care au trecut pe teritoriul nostru. Dacă ne imaginăm harta României, ne este foarte clar că populațiile nordice au ajuns în Bulgaria de astăzi, nu prin Marea Neagră și nici dincolo de Carpați, ci pe acolo pe unde era mult mai ușor, pe câmpii unde se putea călători foarte ușor. Aș atrage un semnal de alarmă pe această cale, în ceea ce privește interpretarea rezultatelor unor studii populaționale, pentru că este hazardat să ne limităm doar la un studiu populațional sau știința funcționează prin repetabilitatea rezultatelor și atunci când afirmăm despre o populație că este de un anumit fel, ar trebui să comparăm toate rezultatele obținute de-a lungul timpului pe acea linie de cercetare, pentru că acolo se va vedea repetabilitatea și se va putea observa foarte ușor care sunt exagerările sau scopul este cu totul altul decât cel al adevărului științific.
Ce poate decurge din aceste rezultate? Se reinterpretează istoria? Intervine un nou gen de discriminare sau dimpotrivă? La ce ne ajută să știm că facem parte dintr-un haplogrup sau altul?
În primul rând, ne integrează în istoria vieții pe planetă și istoria speciei umane, îndeosebi pe teritoriul european. Lipsa unor informații din acest punct de vedere lăsau loc de interpretare și fiecare venea cu demirce ipoteze legate de originea noastră sau de importanța ei pe care o foloseau, eu știu, pentru a discrimina. Rezultatele noastre vin întocmai pentru a ne discrimina, pentru a arăta că, de fapt, suntem o populație amestecată, suntem europeni, în primul rând, și chiar dacă avem, să zicem, același haplogrup ca și europenii, totuși influențele de la marginea Europei sunt vizibile la nivelul populației
Ce
românești.
înseamnă că purtăm în genele noastre, genele antecesorilor ale grupărilor de populații care au traversat România și așa mai departe?
Înseamnă că aceste populații practic au contribuit la ceea ce suntem în momentul de față.
Și pe cine purtăm în genele noastre?
Dacă ne uităm un pic la rezultatele comparative în ceea ce privește populațiile care sunt în jurul nostru, vedem că România este foarte apropiată de Bulgaria, din punctul ăsta de vedere. De asemenea, este apropiată de Grecia, de Ungaria, de Italia, de Turcia și apoi urmează celelalte țări din Europa, Macedonia, Franța, Cehia și evident, cu cât ne îndepărtăm mai mult din punct de vedere geografic, apar și diferențele. De exemplu, Portugalia este foarte diferită de noi sau Spania sau, eu știu, țările nordice.
Care e cel mai răspândit haplogrup pentru România?
H-ul, care practic este același haplogrup care este cel mai răspândit și la nivel european. Este un haplogrup recent, are undeva la 35.000 de ani vechime și se presupune că a apărut undeva în estul Asiei. Dacă ne uităm pe harta migrațiilor populațiilor umane din Africa, avem așa, în centrul continentului african, haplogrupurile de tip L, din care a derivat N și M. M-ul a luat-o pe la sudul Asiei și reflectă populațiile care au ajuns chiar și în Asia și mai departe de Asia, iar N-ul reflectă populațiile care au luat-o din Africa prin peninsula arabă spre Europa. Undeva în Caucaz a derivat din N haplogrupul R, iar mai departe au derivat haplogrupurile actuale H, G, T, U și V. Toate aceste haplogrupuri având o vechime de 39.000 de ani, 51.000 de ani și dintre toate acestea H-ul este practic dominant în Europa.
H-ul este dominant pentru Europa și pentru România de asemenea. We fought till I was given. Perfect disasters. We were reaching for the rafters. And most of the days we were searching for ways to get up and get out of the town we were raised. Yeah, 'cause we were done. I remember. We were sleeping in cars, we were searching for ours. We were burning cigars with the white plastic tips till we saw the sun. We said crazy things like, și jumătate, Florin Stanciu a prelevat o colecție de 500 de probe de la tot atâți voluntari pentru analiza de ADN mitocondrial. În urma interpretării rezultatelor, concluziile arată că poporul român are sânge latin, dar genele slavone sunt mai puternice, sau în orice caz, mai recente. Genetica poate să conducă la o reinterpretare a istoriei, conform rezultatelor genetice recente. Florin Stanciu, doctor în genetică umană la Institutul de Criminalistică.
Ce ați vrut să demonstrați, de fapt? Ce ați vrut să vedeți cu aceste analize?
În primul rând, există un gol literaturii specializat din ceea ce privește rezultatele pe ADN mitocondrial. Au fost făcute puține studii de genul ăsta și de obicei se limitau la lote populaționale de câte 50 de persoane, ceea ce este insuficient conform standardele actuale. Pornind de la loturi atât de mici, riscurile de a avea rezultate eronate este foarte mare și era păcat ca cei care făceau, de exemplu, cercetători care făceau analize comparative cu populația de pe teritoriul României să se rezume doar la 50 de persoane. Practic trebuia să venim cu un lot reprezentativ care să reflecte într-adevăr structura populației umane de pe teritoriul României. Dacă nu mă înșel, un studiu de genul ăsta a fost făcut undeva în anul 2000 cu o populație din sudul României, ceea ce nu reflectă deloc ceea ce înseamnă populația românească. Și de aici evident că s-au tras tot felul de concluzii mai mult sau mai puțin corecte pornind de la această populație.
Ce înseamnă ADN mitocondrial și care sunt indicațiile pe care le oferă ADN-ul mitocondrial pentru, mă rog, specia umană, la urma urmei?
Cum îi spune și numele, ADN-ul mitocondrial se regăsește în mitocondriile din celulele umane. Mitocondriile sunt o reminiscență unor bacterii ancestrale. În evoluția vieții pe Pământ, la un moment dat, a avut loc o simbioză între două celule, între o celulă predecesoare a eucariotelor de astăzi, care a înglobat o bacterie, viitoarea mitocondrie, și din această simbioză, celula respectivă, care era practic un prădător, a găsit de folos faptul că bacteria respectivă avea mecanisme necesare care îi permiteau furnizarea de energie și, evident, așa au apărut eucariotele, păstrând în continuare un ADN nuclear, cum este și firesc, și având totodată un genom mitocondrial, un genom care la origine a fost bacterian și care funcționează în momentul de față ca sursă de energie pentru celula eucariotă. Putem să facem o comparație, spunem că tot ceea ce înseamnă animale, plante, organisme superioare sunt eucariote și tot ceea ce înseamnă lumea asta a bacteriilor reprezintă de fapt procariotele.
Această mitocondrie era un organism unicelular care la un moment dat a fost înghițit
devorată, înglobată în citoplasma unui alt organism unicelular.
Deci un alt organism unicelular. Da. Totul se petrecea la nivel de celulă.
Da,
de
exact.
Organismele erau unicelulare. Exact. Una era mai vorace și mai prădătoare.
Exact.
Și a înglobat-o pe cealaltă, mitocondria, care era mai blândă. A constatat că mitocondria asta blândă îi oferă ceva să trăiască mai bine.
Exact.
Acest organism unicelular care și-a înglobat mitocondria pentru că îi producea o viață mai bună, în evoluția milioanelor de ani a vieții pe planetă, a ajuns să fie o celulă din organismul uman.
Corect, nu? Da, așa este.
Noi avem și suntem purtători ai acestui material genetic de la acea mitocondrie primară.
Bacterie primară. Da.
De ce se transmite această informație genetică de la bacterie anumită mitocondrie de acum milioane de ani? De ce se transmite doar pe linie maternă?
Există un mecanism biologic care are loc în momentul fecundării. Dacă ne aducem aminte cum este construit un spermatozoid, el deține informația genetică a nucleului celular, eucariot, în cap, în capsidă. Iar ca o extensie a acestei capside este gâtul spermatozoidului sau gulerul, unde sunt împachetate mitocondriile care au rol în asigurarea energiei celulare pentru mișcarea flagelului spermatozoidului. Și în momentul în care spermatozoidul introduce, își varsă în nucleu informația genetică nucleară în citoplasmă, mitocondriile rămân pe afară. Și atunci noul organism nu va avea mitocondrii de la tată și va avea practic doar mitocondrii de la mamă.
Mergem mai departe. Viața pe planetă a evoluat, au apărut organismele pluricelulare, plante, animale și, la un moment dat, și oamenii. Din perspectivă genetică, Adam și Eva, de fapt, a fost un grup de hominizi aflat undeva în centrul Africii. De acolo au migrat. Pe măsură ce s-au îndepărtat de Edenul acela în care ei erau obișnuiți să trăiască, ei s-au adaptat la mediu și au apărut primele modificări genetice.
Modificările genetice au apărut de-a lungul timpului permanent, pentru că ei nu erau primii hominizi care plecau din Africa. Înainte lor au plecat omul de Neandertal, de denisovenienii și alte subspecii ale genului Homo, tot în căutarea de locuri mai bune, unde se putea vâna mai bine, unde exista resurse mai multe. Noi n-am făcut decât să continuăm această călătorie amânată de curiozitatea care ne este caracteristică și de nevoia de a explora. N-am făcut decât să, practic, să pășim pe cărarea bătătorită deja de alte specii de hominide.